Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen. Tervetuloa oikeusministeri ja RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.
Kiitos oikein paljon ja mukava olla täällä.
Hallitus esittää, että sukupuoleen perustuvien viharikosten rangaistukset kovenevat. Oikeusministeriön esitysluonnoksen mukaan sukupuolesta tulee rangaistuksen koventamisperuste ihonvärin ja seksuaalisen suuntautumisen tapaan. Mitä tämä oikein merkitsee, Anna-Maja Henriksson?
No, tämä merkitsee sitä, että jos joku tekee rikoksen juuri sen takia, että hän on vihainen naiselle, esimerkiksi sen takia, että hän on nainen ja ilmaisee tämän vihansa sillä tavalla, että se tulee hyvin esille, että tämä on tavallaan se rikoksen vaikutin, niin sitten kun jos tässä muuten joku rikostunnusmerkistö toteutuu niin, tai täyttyy, niin silloin tämä voi myös johtaa siihen, että saa kovemman rangaistuksen. Eli jos on esimerkiksi kyse laittomasta uhkauksesta tai tällaisesta vainoamisesta tai kunnianloukkauksesta, ja siinä myös tämä tavallaan itse rikos lähtee siitä, että uhrina on nainen ja hän on tavallaan sen uhrin tilanteessa, koska tämä rikoksen tekijä on vihainen hänelle juuri siitä sukupuolesta lähtien, niin tästä on kyse. Ja tämä on lähtenyt siitä, että on todettu, että varsinkin nyt nettirikollisuus on lähtenyt kehittymään hyvin niin kuin vakavaan suuntaan. Sillä yritetään vaientaa myös ihmisiä, yritetään pelotella. Ja sen takia niin tässä on hallitusohjelmassa ollut kirjaus, ja sen takia hallitus on nyt ryhtynyt toimenpiteisiin.
Niin, ja liittyykö tämä vainoaminen nimenomaan naisiin?
No, tässä kyllähän tämä tietysti on sukupuolineutraali siinä mielessä, että myös jos miestä kohtaan tehdään rikos sen takia, että hän on juuri mies ja se on tavallaan siinä se vaikutin, niin totta kai tämä soveltuisi myös siihen. Tutkimukset kuitenkin nyt näyttävät, että suurimmassa määrin naiset ovat ne, jotka joutuvat tällaisen rikoksen kohteeksi. Ja tässä on myös pohjoismaista tutkimusta takana, ja sen takia niin olen aika vakuuttunut siitä, että suurin osa niistä tapauksista, jotka saattaisivat tulla tämän piiriin, niin tulevat olemaan sellaisia rikoksia, jotka kohdistuvat naisiin.
Niin, tyypillisestihän naisiin kohdistuva tällainen kunnianloukkaus, se termistö on sukupuolittunutta, kun useimmiten miehiin liittyvä ei ole niin kuin sukupuoleen liittyvää termistöä.
No, se on myös näin. Ja tämähän on nyt lausuntokierroksella, että katsotaan nyt, mitä tämä lausuntokierros antaa sitten, minkälaista palautetta tulee, mutta jo tässä arkkipiispa Mäkisen johtamassa työryhmässä niin todettiin, että naisiin kohdistuu erityisen paljon vihapuhetta netissä, ja myös siinä otettiin juuri tämä näkökulma esiin, että tälle pitäisi tehdä jotain. Mutta tietenkin tässä täytyy olla hyvin tarkkana, eli rikos kohdistuu aina naiseen tai mieheen, ja se, että mikä on tavallaan sitten se syy-yhteys, niin siinä pitää olla tarkkana.
Mm. No, tosiaan siellä lakiluonnoksessa kerrotaan, että tavoitteena on korostaa sellaisten tekojen moitittavuutta, joiden vaikuttimena on sukupuoleen perustuva viha. Niin, mitä se voi sitten käytännössä tarkoittaa sille rangaistukselle?
No, se voi tarkoittaa sitä, että rangaistus on kovempi kuin mitä se muuten olisi. Eli siitä voi tulla sitten joitakin kuukausia lisää vankeutta, jos on niin törkeästä teosta kyse, että voi saada vankeusrangaistuksen, tai sitten jos on sakkotuomio tulossa, niin voi saada sitten kovemmat sakot.
No, mitä te sitten odotatte täältä uudelta lailta, joka sitten mahdollisesti pian astuu voimaan, niin vähentääkö se tämän tyyppistä rikollisuutta vai
mitä uskon, sillä pyritään? Että tärkeintä nyt oikeastaan on se, että näistä asioista puhutaan ja että ihmisten mieleen tulee myös se, että on syytä varoa myös sitä, että syyllistyykö rikokseen, jos rupeaa tekemään niin kuin tällaisia tekoja netissä, että jotain henkilöä kohtaan kohdistaa vihapuhetta ja tekee sen nimenomaan sen takia, että kyseessä on esimerkiksi sitten naishenkilö. Mutta tärkeintä on se, että tästä puhutaan ja yritetään suitsia sitä nettivihaa ylipäänsä. Ja Suomi on tässä asiassa nyt oikeastaan ensimmäisenä maana tekemässä tällaista lakimuutosta Euroopassa. Ja mielestäni se sopii hyvin tasa-arvo maalle. Suomi haluaa olla tasa-arvon kärkimaa ja siinäkin suhteessa niin tämä lakiesitys on minun mielestäni hyvin tervetullutta. Mutta katsotaan se lausuntopalaute nyt ensin ja sitten viimeistellään myös tätä itse hallituksen esitystä ennen kuin se lähtee eduskuntaan.
Koska tämä mahdollisesti tulee voimaan tämä laki?
Tarkoitushan on saada tämä eduskuntaan nyt tämän syksyn aikana ja silloinhan se riippuu siitä, että miten nyt eduskuntatyö lähtee käyntiin. Toivottavasti tämä koronatilanne on myös sellainen, että eduskunta kykenee tekemään työnsä tämän syksyn ja talven aikana normaalisti ja silloin ehkä on mahdollista, että tämä voisi astua voimaan ehkä noin vuoden kuluttua, mutta siihen saadaan palata sitten, kun tiedetään enemmän.
No mutta sanoit, että kun Suomi haluaa olla tasa-arvon kärkimaa, niin mitä se kertoo meidän yhteiskunnasta, että sukupuolen takia ihmiset joutuu tämmöisen kovan vihapuheen kohteeksi netissä?
No kyllähän se kertoo edelleen siitä, että edelleen meillä on paljon tekemistä tasa-arvon eteen. Et meillä on paljon hyvää lainsäädäntöä, meillä on koulutusjärjestelmä, joka kohtelee tyttöjä ja poikia samalla tavalla, mutta meillä on kuitenkin edelleen olemassa sellaisia vinoutumisia, mistä pitäisi päästä eroon. Ja jokaisen meistä pitäisi siinä omassa arjessamme miettiä myös näitä asioita, miten me kohtelemme toisiamme.
Hei, puhutaan vähän sitten koronatilanteesta. Suomessa on kahden viikon aikana ilmennyt yli 300 uutta koronatapausta. Mikä on teidän tilannekuva? Missä vaiheessa hallituksen pitää tiukentaa koronatoimia?
No, tilannekuva on kyllä edelleen se, että Suomessa tilanne on suhteellisen hyvä. Kun vertaamme itseämme nyt toisiin maihin Euroopassa, niin me kuulutaan niihin kolmeen maihin, joissa on vähiten tartuntoja koko EU:ssa ja se on hieno asia. Siinä on Suomi, Latvia ja Unkari tällä hetkellä aivan kärjessä. Ja ne tartunnat, jotka ovat nyt tulleet, ne on totta kai kaikki ikäviä, mutta se oli myös aika odotettua, että nyt kun yhteiskunta on avautunut, niin kyllähän se tarkoittaa myös sitä, että joitakin tartuntoja tulee lisää. Mutta erittäin hyvin mielestäni suomalaiset ovat edelleen hoitaneet tämän tilanteen ja olen myös iloinen siitä, että se mobiiliaplikaatio, se sovellus, joka eilen, koronavilkku, joka eilen otettiin käyttöön, että yli 800 000 suomalaista on jo ladannut sen omaan laitteistoon tai puhelimeen. Se on todella yllättävää.
No mutta onko se riittävästi? 800 000 on toki paljon, mutta kun on yli 5 miljoonaa ihmistä.
Kyllä, mutta siis vuorokaudessa 800 000, niin se on mielestäni aivan loistava tulos. Ja tästä on niin kuin hyvä alkaa nyt sitten elää myös tämän kanssa ja varmasti tulee nyt tämän viikon aikana paljon lisää latauksia, että voidaan varmasti nähdä tämän viikon aikana, että yli miljoona suomalaista on ottanut sitä käyttöön. Mutta tässä tietenkin pitää nyt muistaa myös se, että eihän se sovellus sinänsä vielä ole niin kuin se ainoa keino, millä me voidaan torjuta tätä koronan leviämistä, vaan meidän pitää edelleen noudattaa hyvä käsihygienia ja muistaa, että jos kuljetaan bussissa tai raitiovaunussa tai paikoilla, jossa on paljon ihmisiä, niin maskisuositus on olemassa ja on hyvä, että on aina se maski mukana. Ja sitten, että pitää sen käsidesipullon aina mukana myös. Eli nämä tavalliset arjen asiat, niin ne pitää hoitua ja sitten tämä koronavilkku sen päälle, niin se tietää sitä, että meillä kuitenkin on aika hyvä tilanne tällä hetkellä.
No mutta maailmalla kuitenkin toinen aalto tuntuu jylläävän jo ihan täyttä päätä, niin Missä vaiheessa te olette hallituksena sitten sitä mieltä, että pitää ottaa kovempia keinoja käyttöön, jos täälläkin alkaa niitä tartuntoja
näkyvää? Siis mehän seurataan tietysti tilannetta koko ajan, mutta meidänhän pitää myös keskustella nyt siitä, että miten me hallitusti pystymme elämään tämän koronan kanssa niin, että meillä myös voivat ihmiset käydä töissä Suomessa muista maista. Se on erittäin tärkeää, että tämä työmatkaliikkuminen pystytään pitämään yllä. Muuten meidän yritykset on todella vaikeuksissa. Ja siitä nyt pitää myös puhua, että me katsotaan, että me hoidetaan tämä vastuullisesti ja sillä tavalla, että jokainen kantaa sen vastuun. Mä itse uskon, että jokainen yritys myös haluaa sen oman henkilöstönsä pitää terveenä. Ja jos Suomeen tulee esimerkiksi työntekijä jostain muusta Pohjoismaasta tai Euroopasta, niin ei varmaan kukaan lähde reissuun, jos tuntee itsensä kipeäksi. Nämä on niin kuin käytännön asiat, mitä meidän täytyy hoitaa. Mutta sitten se testauskapasiteetti, sitä pitää edelleen korottaa. Se 20 000 on niin kuin hyvä tavoite, ja nyt meidän pitää vaan saada se laboratoriopuoli myös toimimaan niin, että ne tulokset saadaan ajoissa. Ja lentokentille, satamiin toivoisin, että meillä voisi olla tässä jonkun ajan kuluttua jonkun tyyppinen pikatestaussysteemi, että ihmiset voisivat kulkea turvallisesti ja tulla rajan ylitse, mutta olisi todiste mukana siitä, että on käynyt koronatestissä siinä omassa lähtömaassa ja että myös Suomen puolella saataisiin pikatesti. Silloin pystyttäisiin niin kuin pikkuhiljaa siirtymään niin kuin vähän enemmän normaaliin kanssakäymiseen.
No mutta tämä testauskapasiteetti, siitä on paljon puhuttu ja se ei ole ihan toiminut odotetusti ja toivotusti, niin miten sitä sitten saadaan ylöspäin?
No kyllähän tässä tehdään paljon töitä nyt ja tässä minun mielestäni on syytä ottaa nyt kaikki mukaan, eli sekä julkinen että yksityiset mukaan tähän tärkeeseen työhön ja me tarvitaan nyt sitä yhteistyötä ja yhteishenkeä Suomessa ja sitten laboratorioissa niin tehdään töitä aamusta iltaan ja vuorokauden ympäri, mitä olen ymmärtänyt, ja tähän pitää vaan nyt rohkaista, että kyllä mä uskon siihen, että me saadaan tämä pyörimään, mutta pääkaupunkiseudulla varmasti tilanne on ollut nyt se kovin, koska täällä on eniten ihmisiä ja testauskapasiteetti täällä on kovilla.
No viime keväänä oli tosiaan poikkeuslaki käytössä ja Uusimaa suljettiin. Harkitseeko hallitus uudelleen vastaavia toimia, jos korona tästä vielä yltyy? Esimerkiksi Kuhmossa ja Jyväskylässä on todettu, että korona on nyt selvästi lisääntynyt.
No tässä on hyvä muistaa nyt, että mehän elettiin koko sen kevään valmiuslain kanssa. Ja valmiuslakihan antoi hallitukselle valtavan suuret valtuudet ja valmiuslain perusteellahan me suljettiin Uuttamaata. Nyt ei enää eletä sitä aikaa, vaan nyt mennään normaali lainsäädännön puitteissa ja se tarkoittaa myös sitä, että vastuu nyt on alueilla, aluehallintovirastoilla ja kunnilla. Ja sen takia niin olen tässä nyt kesän aikana myös törmännyt moneen kansalaiseen, joka on tavallaan peräänkuuluttanut sitä, että miksi ei viisikko enää kerro kansalaisille, mitä tehdä. Että se oli jotenkin niin turvallista, kun meillä oli ne tiedotustilaisuudet ja kaikki tiesi, että mitä nyt pitää tehdä. Nyt tuntuu siltä, että tämä nyt ei ihan samalla tarkkuudella mene tämä viesti läpi. Ja tämä on niin kuin se palaute, mikä minulle on tullut kansalaisilta. Mutta tässä pitää muistaa nyt, että aluehallintovirastot ovat ne, jotka toimivat. Ja mielestäni se on hyvä asia, että voidaan paikallisesti ja alueellisesti tehdä päätöksiä, että jos on tilanne sellainen, että siellä tarvitaan enemmän rajoituksia, niin tehdään niitä paikallisesti, mutta ei tehdä myöskään sitten rajoituksia, jos niitä ei tarvita. Eli sehän on niin kuin viisasta, mutta tässä on kuitenkin myös muistettava se, että kommunikaatio, informaatio pitää kulkea ja sen pitää kulkea niin, että kansalaiset ymmärtää, mistä on kysymys.
Niin esimerkiksi Kuhmossahan on laitettu kirjastoa kiinni ja uimahallia kiinni, koska siellä on ollut enemmän näitä koronatartuntia.
Se on varmasti viisas päätös silloin, kun näkee, että nyt tämä tilanne on tässä juuri meidän kunnassa. Tämä, silloin varmasti kaikki asukkaat myös ymmärtävät sen, että nyt se on meidän kaikkien asia saada tämä pysäytettyä. Mm. Ja tehdään tämä uhraus muutaman viikon ja sitten asiat voivat varmasti sitten sen jälkeen pikkuhiljaa palautua siihen normaaliin, mutta ei tarvitse sen takia sulkea koko maata, ja tämä on viisasta politiikkaa, ja tällä hetkellä niin kannan myös huolta siitä, että meillä on paljon niin esimerkiksi kulttuurin ja taiteen puolella muusikoita ja muita, jotka ovat myös kärsineet siitä, että eivät ole pystyneet pitämään konserttejaan ja niin edelleen, ja heidän toimeentulonsa on ollut heikkoa. Myös tässä paikallisesti pitää niin kuin ymmärtää, että jos tartuntatilanne on hyvä, niin näitä tilaisuuksiahan voi pitää, kun muistaa ne turvavälit ja katsoo, että siellä noudatetaan sitten sitä hyvää hygieniaa.
Niin, no tosiaan, niin kuin sanoit aikaisemmin, ihmiset vähän kaipaa sellaista auktoriteettia, joka sanoo, että miten pitää tehdä. No naapurimaassa Ruotsissahan tämä auktoriteetti on ollut asiantuntija. Pitäisikö Suomessakin olla tämän tyyppistä, että olisi joku tällainen henkilö, joka joka päivä kertoisi, miten toimitaan?
No mielestäni meillä on vähän erilaiset systeemit ja Ruotsissahan ei ole sellaista valmiuslakia, mitä Suomessa on. Ja sen takia Ruotsin hallituksella on ollut toisenlaiset työkalut omassa työkalupakissaan. Ja meitä ei voi siinä mielessä ihan verrata toisiimme. Mutta itse näen sen kyllä niin, että THL:llähän on valtavan keskeinen tehtävä. THL kertoo meille päivittäin, mikä on tautitilanne ja antaa myös omia suosituksia. STM:llä on tärkeä tehtävä, mutta sitten alueellisesti niin siellä on tavallaan nyt se valta päättää näistä paikallisista toimista. Ja se pitää tietysti käyttää harkiten ja hyvällä tavalla niin, että kansalaiset sitten ymmärtävät myös, miksi tehdään ja mitä tehdään ja kuinka kauan.
No, minkälaisia lakien uudistamisen tarvetta tämä koronakriisi sitten on tuonut ilmi? Onko meillä lainsäädännössä jonkunlaisia aukkoja?
No, kyllähän se on tuonut ilmi sen, että meillä on varmasti syytä myös päivittää valmiuslakia. Siihen palataan myöhemmin ja keskellä kriisiä, niin se on hankala arvioida, mitä kaikkea pitää tehdä, mutta olen ihan varma siitä, että kun jo ennen koronakriisiä puhuttiin siitä, että täytyy katsoa, että onko valmiuslain osalta asioita, mitä pitäisi päivittää, niin varmasti nyt tiedetään, että ainakin osittain on. Ja tähän on syytä vielä palata.
Minkälaisia ongelmia siinä oli?
No kyllähän siinä oli ongelmia siinä mielessä, että mehän emme esimerkiksi päässeet, me emme päässeet kerta kaikkiaan sulkemaan ravintoloita silloin, kun ehkä olisi ollut tarvetta siihen. No löydettiin toisenlaisia keinoja, lähdettiin sitten kehittämään normaalilainsäädäntöä. Ja sama asia oli, tai sama tilanne oli opetuksen suhteen, mutta siinäkin tehtiin sitten nyt normaalilainsäädännön puitteissa lakimuutoksia niin, että opetus voidaan nyt myös pitää etänä. Tällaisia esimerkkejähän sieltä löytyy.
Mm. No, mites sitten ilmailulaki? Tästä Skopjen lennon osalta puhuttiin siitä, että hallitus ei voi päättää edes koronaa tuovien lentojen lopettamisesta.
Mm. No, hallitus ei voi päättää siitä, vaan se on eri viranomainen, joka sen tekee. Ja se on tietysti niin, että normaalistihan se ei nyt kuulu hallitukselle miettiä, että mikä lentoyhtiö lentää minnekin tai tulee mistäkin. Tämä valta on nyt, onko se nyt Traficom, joka on se viranomainen, joka on siinä sitten keskeisessä roolissa. Täytyy muistaa, että valmiuslakihan on poikkeusoloja varten, ja varmasti tämäkin on asia, jota voidaan nyt sitten miettiä, jos ja kun valmiuslakia lähdetään työstämään ja päivittämään. Mutta siihen saadaan varmasti palata, ja siinä tulee varmasti monta eri osioita, mitä pitää vielä katsoa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa haastateltavana tänään oikeusministeri ja RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson, ja minä olen Linda Pelkonen. Hallituksella alkaa budjettineuvottelut ja työllisyystavoite on 75% työllisyysaste. Niin millaisiin toimiin RKP olisi valmis lähtemään, jotta työllisyys saataisiin ylös?
No, tämä on hyvin keskeinen kysymys ja RKP on koko ajan ollut sitä mieltä, että meidän pitää olla kunnianhimoisempia Suomessa. Kun Ruotsissa ja muissa Pohjoismaissa pystytään siihen, että työllisyysaste lähenee 80%, niin kyllä me Suomessakin pystymme parempaan. Ja tämä tavallaan oli kysymys, joka oli hyvin keskeinen myös hallitusneuvotteluissa. Ja silloin päädyttiin siihen, että tämä hallitus tavoittelee sen 75% työllisyysasteen. Tämä tavoite ei ole hävinnyt minnekään, vaan nyt se koronan johdosta niin tavallaan on entistäkin tärkeämpää, että me pystymme luomaan työpaikkoja tai että me oikeastaan luomme yrityksille mahdollisuuksia luoda työpaikkoja, koska kannattavat yritykset ovat ne, jotka käytännössä luovat niitä työpaikkoja, jotka sitten johtavat siihen, että meillä on varaa ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa.
No mutta nythän työpaikat nimenomaan katoavat. Viime viikollakin tullut useita YT-uutisia.
Joo, se on hyvin huolestuttava tilanne ja tietenkin osa näistä, muun muassa Finnair ja Viking Line, johtuvat tästä koronatilanteesta. UPM:n tehtaan sulkeminen Jämsässä on tietenkin myös erittäin ikävä uutinen. Siinä täytyy tietenkin myös ottaa huomioon se, että mitkä ovat ne perustelut ja mielestäni on äärimmäisen tärkeää ylläpitää hyvä keskusteluyhteys nyt meidän koko elinkeinoelämäkenttään. Ja täytyy ottaa vakavasti myös sellaiset viestit, jotka tavallaan sisältävät sen, että ollaan huolissaan Suomen kilpailukyvystä. Et Suomen pitää olla kilpailukykyinen maa, kun verrataan itseämme muihin EU-maihin, esimerkiksi Saksaan ja Ruotsiin. Ja silloin meidän pitää katsoa, että mitä me pystymme tekemään toisin kuin tänään. Ja RKP:lle on ollut aivan selvää se, että paikallista sopimista pitäisi lisätä. Se on ollut meillä jo aikoja meidän ohjelmissa ja hallitusohjelmaankin sisältyy kirjaus siitä. Meille on oikeastaan tärkeintä nyt se, että hallitus keskenään pystyy keskustelemaan kaikista näistä esityksistä, jotka on muun muassa valtiovarainministeriö nyt tuonut pöydälle ja myös muistakin esityksistä. Kaikki sellaiset, jotka tuovat meille mahdollisuuden saada lisää työpaikkoja. Kaikki sellaiset esitykset pitää ottaa erittäin vakavasti ja keskustella niistä, koska 30 000 työpaikkaa, päätösperusteista työpaikkaa pitäisi saada tämän vuoden puolella ja tämän hallituskauden aikana niin pitää saada enemmän kuin 60 000.
Mm. No, paikallinen sopiminen on sellainen asia, jota on arvosteltu siitä, että se heikentää työntekijöiden tilannetta suhteessa työnantajaan.
Ei se välttämättä tarvitse olla niin, vaan niin. Tässähän pitäisi myös ajatella sillä tavalla, että paikallinen sopiminen voi olla myös työntekijälle etu. Sen työntekijän etu on myös se, että se työpaikka pysyy ja sen työntekijän etu on ehkä myös se, että silloin kun on paljon tilauksia, niin voi tehdä vähän enemmän töitä ja sitten voi olla vapaalla vähän pidempään.
Mutta paikallista sopimistahan on jo tällä hetkellä, eli tämä on nykyäänkin mahdollista.
Se on nykyään mahdollista, mutta se on osoittautunut, että sitä käytetään enemmän suurimmissa yrityksissä ja vähän pienemmissä yrityksissä sitä ei käytetä samalla tavalla. Tai ei ole mahdollista käyttää sitä samalla tavalla. Niin tämä on niin kuin semmoinen problematiikka, jota meidän pitää nyt ottaa huomioon. Ja sitten toinen asia, mikä on ollut meille myös tärkeä, on ollut se, että me olemme katsoneet myös sitä Tanskan mallia, kun ihminen joutuu tai joutuu niin kuin työttömäksi, niin Tanskassahan on paljon niin kuin aktiivisempi ote tähän työttömän ja työttömän arjen ja hänen niin kuin auttamisen suhteen. Et siinä ollaan aktiivisien työvoimatoimenpiteiden piirissä heti alussa ja alussa myös se työttömälle maksettu korvaus on suurempi ja se sitten vähenee, mitä pitempään se työttömyysjakso kestää. Mutta siellä tavallaan tehdään niin kuin sekä että. Tehdään myös valtion ja kunnan puolelta enemmän sen työttömän auttamiseksi, ollaan aktiivisesti mukana hakemassa ratkaisuja ja palkitaan sitten myös siitä, että työntekijä itse aktivoituu ja hakee sitä työtä. Ja tässähän puhutaan nyt sitten myös siitä, että meillä on valmius myös puhua tästä porrastuksesta, mitä tulee ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan.
Niin, mutta siis tämä kuulostaa siis siltä, että voitaisiin siis heikentää sosiaaliturvaa.
Ei me heikennettäisi sosiaaliturvaa, vaan me maksettaisiin se sama summa, mutta niin, että työntekijä saisi enemmän käteen sen työttömyyden alkuvaiheessa, koska me tiedetään, myös tutkimukset osoittavat sen, että työtön työllistyy parhaiten tämän työttömyysjakson alussa ja lopussa. Ja tässähän on myös siinä VM:n nostamassa paketissa, niin tämä on yksi kohta.
Niin, no tavallaan, onko se työnhakija sitten hyvässä asemassa, jos tavallaan pitää paniikissa ottaa mikä vaan työ, ettei joudu peruspäivärahalle?
Eihän siitä ole kyse, että pitää paniikissa ottaa työ, vaan sen takia tarvitaan sitä työhön ohjausta ja siihen työvoimapalveluihin myös pitää panostaa, että nämä kulkee käsi kädessä.
No, mutta olette kuitenkin hallituksessa Vasemmistoliiton ja SDP:n kanssa, niin
kyllä, ja sen
miten
takia,
tällaiset ehdotukset, meneekö ne läpi siellä?
No näistä pitää keskustella, mutta kuuden tunnin työpäivästä niin emme varmasti nyt keskustella, koska se ei ole hallitusohjelmassa.
No, keskustalaisen valtiovarainministeri Mika Lintilän mielestä budjettiriihessä olisi löydettävä yksimielisyys esimerkiksi jo sovittujen veronkorotusten ohella, että pidättäydyttäisiin uusista sellaisista korotuksista, joilla on erityinen vaikutus teollisuuden alojen tilanteeseen ja työpaikkoihin. Niin mitä mieltä, onko veronkorotukset otettava nyt pois keinovalikoimasta?
No siis eihän veronkorotukset ole ratkaisuja. Kun halutaan lisätä työllisyyttä, niin eihän niitä työpaikkoja tule veroja korottamalla. Päinvastoin tässä pitäisi katsoa, että onko mahdollista jossain laskea niitä veroja. Se saattaa myös olla vaikeaa, mutta esimerkiksi eläkeläiset, jotka ovat edelleen siinä tilanteessa, että he voisivat tehdä muutaman tunnin tai muutaman päivän viikossa, niin heille pitäisi olla joku kannustin, että heidän myös kannattaisi mennä töihin silloin, kun sellainen tilanne tulee eteen, koska tässä maassahan meillä ei ole liikaa työllisiä sen takia, niin me tarvitaan myös pitkällä tähtäimellä työperäistä maahanmuuttoa, että vaikka nyt hetkellisesti ollaan tässä hankalassa tilanteessa, mutta siis se, mikä on tavallaan meidän suurin ongelma, on se kohtaanto-ongelma, että suuri osa kansalaisista eivät ole kouluttautuneet siihen, niihin ammateihin, josta nyt on pula. Ja tässä on tavallaan sitten se toinen puoli tästä kolikosta, ja sen takia niin me tehdään myös hallituksessa nyt paljon työtä sen eteen, että saadaan ihmisille koulutus ja että jokaisella olisi toisen asteen päättötodistus ja että saadaan myös sitten lisäkoulutusta. Kaikki nämä asiat liittyvät yhteen.
Niin, tarvitaan työpaikkoja, mutta tarvitaan muutenkin rahaa. Niin voisiko esimerkiksi yhteisöveroa korottaa? Sanna Marin on siitä puhunut jo 2015.
No, siis tässä, joo, no se olisi harvinaisen huono ehdotus tähän saumaan, kun me tiedetään, että kilpailukykyä pitäisi vahvistaa Suomessa, eikä heikentää. Ja täytyy muistaa se, että kansalaisten, suomalaisten intressissä on se, että yritykset haluavat investoida Suomeen. Mihin ne investoinnit lähtee, jos korotetaan veroja? No ei ne ainakaan tänne tule.
Eli ei ainakaan yritykselle lisää veroja?
No mielestäni se on huono ratkaisu ja RKP ei ole valmis lähtemään niin kuin nyt siihen tässä tilanteessa.
Voisiko 10 miljardin euron hävittäjäkaupat olla leikkauslistalla?
No ei voi.
No niin. No se oli selkeä vastaus. Meillä alkaa tässä aika jo loppumaan, eli Kiitos oikein paljon tästä hyvästä haastattelusta, oikeusministeri ja RKP:n puheenjohtaja Anna-Maija Henriksson.
Kiitos oikein paljon, ja Suomella on paljon vahvuuksia, ja pidetään siitä huolta, että niitä muistetaan myös tässä nyt, kun käydään kohti syksyä ja budjetti riittää.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.